Magazín Leonardo.
U magazínu, který se věnuje technice a jejím aplikacím v dalších oborech, vás vítá Marek Kuchařík. Dnes se budeme hodně věnovat také historii a didaktice. Budeme totiž mluvit s autory výjimečné výukové simulace Československo 3889.
Historie je primárně prostor pro kladení otázek.
Je to sociální interakce, je to sociální konstrukt, takže ti žáci jaksi naživo sledují, jak se vytváří ta minulost.
Magazín ale začneme jen krátkým výletem do úplně jiné oblasti, totiž do oblasti techniky, která možná přijde, zatím ale vypadá velmi fantasticky. Budeme mluvit o projektu Ponorky, která by se měla pod vodou pohybovat nad zvukovou rychlostí. Čínský deník South China Morning Post přinesl velmi těžko uvěřitelnou zprávu o projektu velmi rychlé ponorky. Ta by mohla pod vodou překonat vzdálenost mezi Šanghají a San Franciskem, to je bezmála 10 000 kilometrů, za méně než 2 hodiny. Přestože tento projekt nevypadá na první pohled příliš reálně, je nutné říct, že projektanti této ponorky vycházejí z reálně existujících přírodních zákonů a jevů. Konkrétně využívají jevu takzvané superkavitace. Jeho podstatou je dynamický proces, který vzniká jako následek rozrážení vody aerodynamickým tělesem, které se pohybuje vysokou rychlostí. Při tomto rozrážení se část vody mění v plyn ve vodní páru. Pohybující se těleso je pak obklopeno jakousi plynovou kapsou, a to stabilně během celé cesty vysokou rychlostí. Aerodynamický odpor vůči pohybu tělesa ve vodě je pak díky plynové mezivrstvě velmi nízký. Místo klasického šroubového pohonu by měla taková superkavitační ponorka speciální pohon raketový. Čínští vědci odhadli, že pak není vyloučeno, aby ponorka překonala rychlost zvuku ve vodě, která činí kolem 5300 km za hodinu. Superkavitační pohyb pod vodou přitom má už minimálně jeden praktický precedens. Je jim ruské torpédo typu VA-111 Škval, které díky superkavitačnímu efektu dosahuje pod vodou rychlosti až 370 km za hodinu. Během superkavitačního režimu teoreticky zatím není možné řídit podmorskou loď pomocí obvyklých metod. Kormidla by totiž nebyla uvnitř bubliny naplněné plynem v žádném styku s vodou. A pokud by styk vody s kormidlem ve vysoké rychlosti nastal, kormidlo by bylo proudem vody utrženo. Profesor Li Fengshen, který tým vede, ale čínskému deníku řekl, že při kombinaci technologie tzv. Vlastní kapalné membrány ponorky s jevem superkavitace bude možné závažné fyzikální problémy při pohybu ponorky překonat. Díky ponorkou vypouštěné kapalné membráně totiž bude možné řídit velikost tření na přesně určených místech povrchu ponorky. Jevu superkavitace tak stroj dosáhne dříve a také bude možné ponorku efektivně řídit. Autor článku Stephen Shen poznamenal, že ve světě na podobných problémech pracuje více týmů, je ale těžké zjistit, v jakém stádiu vývoje se jejich projekty nacházejí. Důvodem tohoto utajení je fakt, že jde o týmy zapojené do vojenských výzkumných programů. Pojďme teď k něčemu méně strašidelnému, i když proces poznávání naší historie může také vylekat. Výuková simulace nejen pro hodiny dějepisu s názvem Československo 3889 má za sebou několik let vývoje a vstupuje do poslední fáze testování. Od příštího roku bude školám k dispozici zdarma. Výuková simulace nabízí 3 tematické moduly. My budeme mluvit pouze o tom věnovaném okupaci Československa a protektorátu. 2 z těchto modulů jsou už otestované v praxi. Testování posledního se dokončuje. Veškerý vývoj simulace probíhá ve spolupráci s reálnými učiteli a žáky. Každý modul zkouší vždy 10 škol. Zatím simulaci testovalo asi 600 žáků. O projektu, který vás přesvědčí o tom, že historie je živá, jsem natáčel s jeho spoluautory Vítem Šislerem a Jaroslavem Pinkasem, kteří působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Zastupující říšský protektor projížděl svým autem směrem z Panevický Břežan v městské části Stará Libeň a právě chtěl odbočit do ulice v Holešovičkách.
Kombinuje to jak prvky počítačových her, tak prvky hraného videa, tak prvky interaktivního komiksu. A ta základní logika té aplikace je taková, že ten student se baví s pamětníky, to znamená s lidmi, kteří jsou důležitý pro ten příběh.
Věděl jsem, že se nám Němci krutě pomstí.
A ty vzpomínky v nějaký moment, po to, jak se ptáte, tak se dostáváte k různým vrstvám toho příběhu. A ty vzpomínky jsou, to jsou teď prezentované formou většinou černobílého interaktivního komiksu. Co je tam velmi přesně jako rozlišená ta rovina současnosti a ta rovina minulosti. A tohle třeba první příběh, celý ten příběh se odvíjí od atentátu na Heydricha, kdy vy do toho příběhu vstupujete jako vnuk nebo vnučka. Ukazujeme historii jako něco, co dnes má smysl. Historie v vašich simulací není něco, co se událo a je to uzavřené. Historie je primárně prostor pro kladení otázek.
Je to sociální interakce, je to sociální konstrukt, který vzniká prostě v interakci mezi lidmi, vytváří se. Takže ti žáci jak si naživo sledují, jak se vytváří ta minulost. Prostě vidí skutečně jaksi odlišený vrstvy, které reprezentují tu minulost, ale různým způsobem. Jednak je tam jako přímo reprezentována skrze ten komiks, to je to, co se stalo v té minulosti, a jednak to vzpomínání, které je teda barevný.
Ne, to nevyhazuj, to jsme s dědou poslouchali, než ho odvedlo gestapo, nevyhazuj.
Zjistíte, že vašeho dědu odvedlo gestapo a byl vyšetřován ohledně atentátu na Heydricha, a vlastně v té rodině se úplně přesně neví proč, ani o tom nemluví. A je to takový trochu detektivní příběh, kdy na základě, jak vypovědí třeba vaší babičky a třeba kolegů z odboje, tak na základě deníku a různých dalších historických materiálů vy se snažíte vlastně rozplést ten pravý důvod, co se stalo, proč byl odveden a co je celé to pozadí, čili tak jako trochu detektivní příběh.
Co je to vlastně to vzdělávání? Čím se vzdělávají a jak se vzdělávají? Těch faktografických informací v té simulaci není za stolik, protože lidé nespomínají takovým způsobem, jako jsou třeba záznamy v učebnicích nebo v historických knihách. A to vzdělávání tak cílí spíše než na osvojení těch faktografických znalostí, na kritický přístup ke vzpomínání, to je, aby si žáci uvědomili, že pamětníci vzpomínají selektivně a byli schopni jednak kriticky přistupovat k těmto vzpomínkám, ale také je pochopit. A tady ta aplikace je skutečně pokusem spojit to, řekněme, tradiční edukativní vzdělávání založené na té faktografii extenzivním přehledu s právě těmi klíčovými kompetencemi a nejenom kritickým přístupem, který je tak často omílám, ale právě i určitou sociální empatií.
Protektorátní policie našla spoustu pistolí a bajonetů, které si lidé schovávali doma. Teď ale pochopili, že tady jde o krk.
Jedním z takových jako nepominutelných výstupů, které se ovšem velmi těžko měří, je právě rozvoj sociální kompetencí. Špatně položená otázka může znamenat, že vám ten pamětník zabouchne dveře před nosem a řekne, co si to dovolujete, s takovými otázkami vůbec nelezte. A to je právě ta zkušenost, kterou ti žáci učiní.
Co po mě chcete?
A jsou tam momenty, třeba jako tohle, kdy v tom vyprávění máte možnost ten děj do určité míry ovlivnit, to je scéna, kdy ta vaše babička vzpomíná na to, jak schovává letáky před pohlídkou gestapa a vlastně v ten moment vybíráte hodný úkryt pro ty letáky, máte na to samozřejmě omezený čas.
Najednou jsem si uvědomil, že mám doma spoustu nebezpečných věcí. Kdyby je u mě SSáci našli, putoval bych okamžitě před popravčí četu.
Klíčovou rovinou té simulace je to, že ty události jsou prezentované z pohledu různých aktérů. To znamená, není to nějaké jedno velké vyprávění, jsou to skutečně osobní, subjektivní příběhy. A vždycky k té dané době máte možnost bavit se s lidmi, již vzpomínky na tu dobu, nebo již třeba hodnocení té doby je poměrně výrazně odlišné, už osudy byly výrazně odlišné, prostě každý to prošel nějak jinak.
Nejhorší ze všeho byl ten všudy přítomný živočišný strach.
Ta hlavní výhoda je, že vlastně pro ty žáky je to daleko více motivující, daleko více to vtahuje a oni se stávají skutečně účastníky té hodiny. Nějaký prvek aktivního učení, po kterém třeba obecní didaktici tak volají, tak jako tady v té aplikaci je maximálním způsobem přítomen.
Takže československá historie je nikoliv jako soubor daných výpovědí, ale i jako výběr otázek a tím pádem různé oblasti, které v ní odkrývají studenti. A může se tedy stát, že třeba ve třídě budou simulaci hrát a přijdou na jiné věci?
Ta simulace se dá ve třídě použít dvěma různými způsoby. Jeden ten způsob je vlastně to, že ten student hraje sám za sebe, nebo případně třeba ve dvojici hrají celou tu simulaci a oni sami se rozhodují, jak ty otázky kladou. Případně tu simulaci hrajou doma nebo ve volném čase. A ve třídě je nějaká hodina, která to reflektuje, která pokračuje nějakým dalším navazujícími aktivitami. Ten model, který je v současné době používanější a testujeme poměrně intenzivně, tak je model, který se snaží propojit tu simulaci s frontální výukou, která přece jenom je učitelům většinou bližší. A to je tak, že ta simulace se pouští na projektor před celou třídou a studenti v celé třídě rozhodují, jaké otázky budou klást, kam ten příběh povede.
Takže se obrátíme na didaktika, který určitě dobře ví, protože je spolutvůrcem simulace. Určitě pro hodně učitelů to bude velmi netradiční výukový materiál, i díky tomu, jak jsme slyšeli, že není statický, není to učebnice pevně daná, vyvíjí se.
Přesně tak. Právě to je pro nás největší výzvou, protože tento způsob výuky je pro učitele náročnější. Namísto toho, aby reprodukovali nějaký přesně určený objem dat, událostí, jmen a tak dále, tak vlastně musí reagovat na podněty, které přichází ze třídy od žáku. A je velmi důležité, aby také udrželi časový rámec, který prostě ta hodina má. Hodina má 45 minut a ty rozhovory se svůdně rozbíhají a pokud ten učitel nedrží, řekněme, nějaký vzdělávací cíl, který si vytyčil, tak se může stát, že prostě uteče někam. Takže to je všechno dost náročné pro toho učitele. Pokud se bavíme o té frontální výuce, kterou tady Vítek zmínil, tak my jsme vyvinuli ten koncept, řekněme, takových modelových hodin, kdy jsme z toho modulu vybrali několik událostí, které se nechají reprodukovat v rámci jedné hodiny a přiřadili jsme k těmto událostem nějaké vzdělávací cíle. Nereprodukujeme ten příběh sám o sobě, jenom aby ho ty studenti prostě pochopili, ale je spojen s nějakou kritickou reflexí nějakého fenoménu, například třeba fenoménu kolaborace. A pak jsme tedy vybrali několik částí té simulace, které se nechají stihnout v rámci té jedné hodiny, které jsou spojeny tím didaktickým cílem. Tomu tedy říkáme modelová hodina a učitelé jsou vedeni k tomu, aby prostě dokázali jaksi udržet ten časový rámec a naplnit prostě ty cíle, které jsou v rámci té modelové hodiny stanoveny.
Teď nevím, na koho z vás se spíš obrátit, ale já bych se ještě jednou vrátil k tomu navázání na frontální klasickou výuku, protože myslím, že to bude ten moment, který bude jaksi lidem, kteří neznají tu simulaci, nejvíc vadit. Budou říkat, no tak tam je málo informací, děti si pohrají, získají nějaké dovednosti, které by jinak nezískali, ale kde získají ta fakta? Jaká je návaznost na vlastně klasický výklad, který ze školy známe?
Ta simulace nepřichází pouze jako ten program. Ta simulace v sobě obsahuje jak kompletní metodiku a další navazující aktivity, jak s tu simulací pracovat, tak encyklopedii, faktografickou encyklopedii. Ke každému pojmu nebo datu, které se v těch dokumentech objeví, tak je velmi precizně zpracované encyklopedické heslo. Nad tím jakoby stojí nějaká hlubší otázka a to je, k čemu vlastně ty počítačové simulace ve výuce mohou sloužit obecně. A tady je důležité zdůraznit, ty simulace jako každé jiné médium mají své slabé stránky a své silné stránky. A rozhodně to není to médium, které je nejlepší pro výuku faktografických dat. Prostě pokud se chcete naučit fakta, tak máme jiné postupy, které jsou účinnější a třeba případně levnější. Jako je samozřejmě kniha, jako je běžný frontální výklad, etc. Naopak to, v čem ty simulace obecně nějakým způsobem excelují, nebo to, v čem je ta jejich hlavní silná stránka, tak to jsou zase tři věci. První je nějaké hlubší pochopení komplexního fenoménu. To znamená, pokud vlastně vy máte možnost, jak u této simulace, tak třeba u té naší předchozí simulace Evropa 2045, která byla v Ruské unii, tak máte vlastně možnost nějaký poměrně komplexní problém nebo komplexní problematiku nebo nějaký komplexní vidět jaksi zevnitř a vidět ho v pohybu, vidět ho dynamicky. Druhá věc, ve které ty výukové simulace jsou prokazatelně silné, to je retence. Ty znalosti, které získáte, to vlastně interakcí s tou simulací, tak si podle většiny výzkumů pamatujete delší dobu. To znamená, pokud děláme nějaké retenční testy po měsíci, po třech měsících, tak ty simulace jsou mírně lepší než třeba tradiční výuka. A třetí aspekt, který není pro nás hlavní, ale samozřejmě důležitý, tak je motivace.
Bude učitel na základě práce se simulací a práce s doplňkovými materiály, které k ní jsou, schopen třeba sestavit písemku?
To je klíčový dotaz.
Ano, rozhodně ano, protože pochopitelně, pokud nabízíme nějaký výukový materiál, musíme nabídnout i nějaké nástroje pro jeho evaluaci. Takže ano, samozřejmě, ale bude to písemka trochu jiná, než zaměřená na reprodukci dat a ověření znalosti datumů, ale spíš na ověření určitého schématu myšlení, který se vztahuje právě k té konkrétní události. Z těch modelových hodin samozřejmě vyplývá určitý příběh a vyplývají určitá témata. Já jsem tady zmínil kolaboraci, odboj, ale například zásobování, například legalita nacistické okupace, postoje, řekněme, té šedé zóny většiny obyvatel a tak dále a tak dále. Čili, ale aby se tyto postoje, řekněme, vyloupily, vystoupily na povrch, tak je třeba absolvovat samozřejmě větší počet těch modelových hodin a potom samozřejmě nabízíme k testování právě, řekněme, tyto pojmy, které se vztahují k sociální, kulturní realitě a praxi, spíše než jakoby nějaké signifikantní pojmy typu Mnichovská dohoda nebo atentát na Heydricha.
Pojďme si ještě na chvilku aplikaci, třeba jen do testovací, pustit a zkusit nějaké téma, které si vybereme, projít jim, zkrátka získat informace, které tady s tou hravou formou jsou podané, nebo tou, řekl bych, prostorovou. Nenapadá na ně lepší slovo.
Zkusím ukázat asi jednu konkrétní scénu. To je scéna, kdy reaktor Málek po atentátu na Heydricha spěchá z práce domů, protože si uvědomil, že má doma starý revolver po otci, který kdyby v tom domě probíhala prohlídka a našel u něj, tak samozřejmě by ho to ohrozilo na životě.
S Málkem se seznamujeme prostřednictvím komiksových obrázků, doplním pro posluchače.
Napřed se s ním bavíte v současnosti a potom, pokud ho rozmluvíte, tak on vám říká tu vzpomínku. A to je velmi krátká scéna, která myslím docela dobře ilustruje ten potenciál zapojení těch interaktivních prvků, kdy vidíme pracovnu redaktora Málka, můžeme ji volně prohlížet, vidíme tam jeho pracovní stůl, psací stroj, šuplíky a on tam má různé věci a rozhoduje se vlastně v situaci, kdy on se v noci rozhoduje, který z těch předmětů, kdyby u něj gestapo dělal prohlídku, který z těch předmětů by ho ohrozil na životě, nebo být pro nějaký problémový. Třeba tady vidíme, že má tam sošku Jana Žižky Strocnova a ten student vlastně rozhoduje, jestli ty ptané předměty má někam vzkovat, vyhodit je, zničit. Vidíme třeba, že Málek byl, je tam průkazka svazu junáků skautů a teď student potřebuje určitý kontext, potřebuje prostě vědět, k jakým dálem se to vztahuje, jak za první republiky, tak potom za protektorátu. Třeba portrét Edvarda Beneše s jeho podpisem a ten student musí rozvažovat.
Dílčí artefakt tady vlastně je jakýmsi průhledem do té minulosti. Ono je to velmi dílčí, bez toho kontextu, ale právě to pokládáme za didakticky produktivní.
A ne, ono je to krásně vidět. Ten student si musí uvědomit, jestli portrét Beneše by gestapu mohlo vadit, když gestapo v noci v tom jeho bytu a bude ho podezřívat z toho, že někoho ukrývá, neznám teď ten kontext přesně, ale tohle všechno musí projít studentovi hlavou.
Ano, přesně tak. A taky si uvědomí, že to, co bylo jako výhodou, otevíralo dveře ke kariéře za první republiky, tak teď najednou se stává přítěží. Jak prostě jeden artefakt, jeden obraz může nabývat v různém politickém kontextu různých významů.
Asi ten klíčový artefakt je revolver, který redaktor Málek má po svém otci, který bojoval v československých legiích a na kterého byl samozřejmě velmi hrdý. Ale v případě prohlídky by naopak ten samý objekt, který byl vlastně zdrojem té oprávněné hrdosti, by mohl být velmi problematický, protože mít v té době zbraň, byť bez munice a byť po rodinném příslušníkovi, mohlo být
nebezpečné.
Smrtící.
Mohlo být smrtící. V případě odhalení reálně tomu v ozovkách pachateli hrozil trest smrti.
Stejně tak vlastně, ještě když se vrátím k těm artefaktům, tak je to další jako prvek, který vlastně skládá obraz toho Málkova života. Že oni vlastně taky jako vypráví jakousi historii. Ten student vidí, že prostě měl tatínka legionáře, měl fotku s Benešovým podpisem a že to teda nebude asi zřejmě žádný jako ultra kolaborant, který jako vědomě a cíle vědomě jak si podporuje nacistický režim.
Připomeneme, to je ten Málek, který píše do protektorátních novin.
To je ten Málek, který píše do těch protektorátních novin, ano, ale je to jako takový slušný člověk v vozovkách.
Na vývoji výukové simulace Československo 3889 spolupracují Filozofická fakulta s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a také s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. V příspěvku jste slyšeli Víta Šislera a Jaroslava Pinkase. Autoři simulace vytvořili také editor, který umožňuje podobné výukové materiály vytvářet. I ten bude zdarma k dispozici a učitelé si budou moci sami podobné příběhy sestavovat za pomoci vlastních materiálů. Počítá se také s verzí simulace určené pro veřejnost. Ta pak bude skutečně spíše hrou, protože nebude muset dodržovat stanovené časové limity pro jednotlivá témata. Výtěžek z prodeje této hry půjde zpět na vývoj vzdělávacích projektů. Smělé dlouhodobé plány počítají s přenosem aplikace do mobilních zařízení. A optimistickým výhledem do budoucnosti českého vzdělávání, které potřebuje nadšené učitele i vývojáře, končí dnešní magazín. Připravil ho pro vás Marek Kuchařík. Thank you.